หนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กับเฉลิมชัยตันสิงห์แชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยสวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับฟังเรื่องราวท่องเที่ยวผจญภัยท่องไทยไปกับหนุ่มเฉลิมชัยตันสิงห์นะครับแชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยนะฮะวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องวันหยุดพิเศษนิดนึงนะเคยสงสัยไหมฮะว่าเวลาเราวันหยุดอะทางพุทธศาสนานะพูดติดๆขัดๆพอเราเข้าเรื่องวัดเรื่องวานะก็คือวันเนี่ยแหละมาฆบูชาวิสาขบูชาอาหารสาระบูชาเข้าพรรษานะครับแล้วก็ออกพรรษาแล้วก็รวมถึงลอยกระทงอันนี้ผมพูดถึงวันหยุดหลักๆนะประจำปีที่แบบว่าที่เป็นแบบว่าทั่วไปของประเทศไทยนะฮะในบรรดาวันพวกนี้มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่ไม่หยุดนะครับวันนั้นคือวันออกพรรษานะครับวันออกพรรษาไม่ใช่วันหยุดราชการนะไม่ใช่วันหยุดราชการนะครับแต่วันเข้าพรรษาเป็นวันหยุดราชการนะครับเห็นความแตกต่างมันจะคือคนอื่นอาจจะไม่มีคำถามนะแต่ผมมีคำถามว่าทำไมเข้าพรรษาแล้วออกพรรษาไม่หยุดความสำคัญมันไม่เท่ากันเหรอหรือว่ามันยังไงมันต้องปิดงบประมาณหรือว่ายังไงถึงไม่หยุดอะไรเงี้ยคือมันเป็นความสงสัยของผมตั้งแต่เด็กแล้วจนทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ประกาศให้เป็นวันหยุดนะวันออกพรรษานะครับแต่อย่างวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันหยุดนะครับหมายถึงว่า 95% หยุดนะส่วนเข้าพรรษาเนี่ยมันจะติดกับวันอาสาฬหบูชาก็อาสาฬหบูชาถ้าเทียบกันง่ายๆก็คือว่าก่อนเข้าพรรษา1วันนะซึ่งอาสาฬหบูชาเนี่ยจะเป็นลักษณะของเอกชนหยุดส่วนเข้าพรรษาไม่ใช่พูดผิดขออีกทีวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเอกชนกับคนทำงานฝั่งราชการเนี่ยหยุดแล้วพอวันเข้าพรรษาเนี่ยจะกลายเป็นราชการหยุดอย่างเดียวเอกชนจะไม่ค่อยหยุดนะครับก็คือจะทำงานมันจะเป็นลักษณะนี้มันคล้ายๆวันแรงงานกับวันพืชมงคลนะฮะวันแรงงานก็คือจะเป็นเอกชนหยุดนะแต่ราชการทำงานก็คือเราไปเสียค่าน้ำค่าประปาต่อไปกับขี่ที่ขนส่งอะไรได้นะแต่พอวันพืชมงคลเนี่ยที่มีวัวกินหญ้าอะไรเนี่ยนะครับพระโคกินหญ้าเนี่ยก็จะเราจะราชการจะหยุดแต่ที่เป็นเอกชนจะไม่หยุดย้อนเท้าความไปนิดนึงคราวนี้กลับมาที่การเข้าพรรษากับวันออกพรรษาผมก็เลยมองว่า มันความสำคัญมันก็พอๆกันนะมันก็ไม่ต่างกันเลยแบบเข้าพรรษาก็ต้องมีการพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาในประเพณีทางพุทธศาสนาเข้าพรรษามันก็โอเคก็ให้คนไปทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาทำพิธีกรรมบางคนก็ก่อนเข้าพรรษาก็มีงานบวชอย่างเงี้ยก็จะบวชออกพรรษาเพื่อจะได้สืบช่วงออกพรรษาอะไรเงี้ยนะก็เป็นวันหยุดโอเคก็พยักหน้าแต่พอวันออกพรรษาปุ๊บดันไม่หยุดนะครับแล้ววันออกพรรษาเนี่ยกิจกรรมก็ผมว่ากิจกรรมมันก็มีเยอะพอๆกับวันเข้าพรรษานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตักบาตรเทโวประเพณีต่างๆนะอย่างตักบาตรเทโวโหระนะที่จังหวัดอุทัยธานีที่ลงจากยอดเขาสกายกลางในเมืองเนี้ยที่แบบเป็นพระลงมาเป็นร้อยๆรูปจากบันไดเนี่ยภาพสวยเชียร์อะไรเงี้ยอะไรแบบเนี้ยฮะคือมันก็น่าจะประกาศเป็นวันหยุดนะจะให้เฉพาะราชการหยุดหรือเอกชนหยุดหรือไม่หยุดก็แล้วแต่นะแต่อย่างน้อยผมมองว่ามันควรประกาศเป็นวันหยุดราชการนะในเรื่องของวันหยุดที่แบบมันเยอะเกินไปสำหรับประเทศไทยหมายถึงเรื่องของวันพิเศษอันนี้ผมก็ไม่เถียงนะแต่ผมมองว่ามันควรมองข้ามประเด็นเรื่องของวันหยุดประจำหมายถึงว่าวันหยุดที่นอกเหนือเสาร์อาทิตย์ไปก่อนคืออย่างน้อยผมมองว่าอย่างน้อยก็ประกาศเป็นวันหยุดราชการเนี่ยใครจะหยุดออฟฟิศไหนจะหยุดหรือไม่หยุดก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ออฟฟิศเพราะว่ากฎหมายมันกำหนดอยู่แล้วว่าในไม่แน่ใจว่ารวมถึงราชการด้วยหรือเปล่าแต่เอกชนน่ะเขากำหนดว่ากฎหมายกำหนดว่าให้มีวันหยุดพิเศษที่นอกเหนือวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต่ำกว่า13วันซึ่งพอเลยเป็นวันที่14 15มันก็แล้วแต่เอกชนนั้นแล้วแหละแล้วแต่บริษัทนั้นแล้วแหละว่า จะหยุดหรือไม่หยุดอันนั้นก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าแค่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยวันออกพรรษามันก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งว่าเราสามารถที่จะหยุดเพื่อที่จะไปเที่ยวผมพูดตรงๆไปเที่ยวหรือไปดูประเพณีหรือไปทำบุญเข้าวัดเข้าวาอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยมันทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีวันสำคัญแบบนี้อยู่คือวันนี้มันอาจจะสำคัญเพราะว่าเราจำได้แต่ต่อไปเราอาจจะจำไม่ได้ก็ได้ว่ามีวันออกพรรษาต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าการที่เราจำวันพิเศษหรือวันสำคัญนั้นได้เพราะมันเป็นวันหยุดพิเศษจริงป่ะอันนี้ผมว่ามันเถียงไม่ได้เลยนะ 80% ผมว่าคิดอย่างนี้นะบอกถ้าวันไหนมันไม่ใช่วันหยุดราชการนะหรือไม่ใช่วันหยุดพิเศษอ่ะคือบางทีเราลืมไปเลยนะว่ามันเป็นวันนั้นน่ะวันนั้นจริงๆอะไรเงี้ยนี่พูดจริงๆฉะนั้นถ้าให้วันออกพรรษากลายเป็นวันหยุดราชการจริงๆนะผมว่ามันเป็นแนวโน้มที่ดีนะฮะมันเป็นแนวโน้มที่โอเคมากเพราะว่าอย่างน้อยเราได้เรียนรู้กับมันว่าความสำคัญของมันหรือคำถามกับคำว่าวันออกพรรษาวันเข้าพรรษาหยุดแต่วันออกพรรษาไม่หยุดทำไมถึงหยุดไม่เหมือนกันอันนี้เป็นคำถามอาจจะเป็นแค่คำถามของผมเองนะคนอื่นผมไม่รู้แล้วในส่วนแถมอีกนิดนึงวันลอยกระทงเหมือนกันคือวันลอยกระทงนะมันก็มีกิจกรรมเยอะนะฮะเที่ยวเล่นไฟอะไรแถวสุโขทัยแถว อยุธยาอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยอย่างวันอย่างเงี้ยผมก็มองว่าก็ควรประกาศเป็นวันหยุดนะเพราะว่าสนับสนุนที่คนรักษาประเพณีไทยนะแล้วก็ให้อยู่กันดึกดื่นเชียนะแล้วเช้าก็ต้องไปทำงานไปเรียนกันต่อเพราะว่าวันลอยกระทงนี้มันไม่แน่นอนนะ โอกาสที่มันจะลงจันทร์ถึงศุกร์มันมากกว่าเสาร์อาทิตย์แน่นอนเพราะว่าเสาร์อาทิตย์มีแค่2วันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ด้วยต้องลงศุกร์เสาร์ถึงจะอยู่ดึกได้นะเพราะอีกวันนึงวันหยุดนะคือไม่คืนวันศุกร์ก็คืนวันเสาร์นะครับแต่ที่เหลืออีก5วันเนี่ยมันเป็นวันตื่นเช้ามาต้องไปทำงานหรือมีภารกิจต้องไปเรียนอะไรเงี้ยนะโอกาสที่มันจะลงวันธรรมดามันมีมากกว่าอยู่แล้วนะผมว่ามันก็ควรประกาศเป็นวันหยุดเลยดีกว่าเนาะแล้วก็แบบว่าเด็กก็ต้องทำกระทงนะให้คุณครูส่งคุณครูใช่ไหมเหมือนเราตอนเด็กๆอะไรเงี้ยฉะนั้นผมมองว่าไอ้วันอะไรแบบเนี้ยบางทีสิ่งที่เราอาจจะลืมไปลืมจริงๆนะอาจจะลืมไปว่ามันเป็นวันสำคัญที่เราต้องเรียนรู้กันนะบางทีด้วยโอเคมันอาจจะไม่ใช่แก่นหรอกวันหยุดเท่ากับวันสำคัญอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยมันทำให้จำได้แล้วยิ่งในภาวะทุกวันนี้ที่เราแบบเราอะไรอ่ะมีข้อมูลเยอะเรามีเรื่องต่างๆในหัวเยอะมากข้อมูลท่องเที่ยวข้อมูลเรื่องงานข้อมูลเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยมันทำให้เราลืมไปบางอย่างผมมองว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับวันสำคัญนะอย่างแท้จริงคือให้มันกลายเป็นวันหยุดที่มันรู้สึกได้ว่ามันควรจะหยุดเพื่อไปทำอะไรบ้างคือหยุดจากงานหยุดจากความวุ่นวายในชีวิตแล้วก็อย่างน้อยรู้ว่าพรุ่งนี้วันหยุดวันออกพรรษาเนี่ยไปทำบุญกันไหมผมว่ามันก็สักเซสแล้วนะประสบความสำเร็จถ้าเป็นไปได้นะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีนะ รัฐมนตรีอะไรก็ได้นะครับ พูดไปงั้นแหละจริงๆไม่อยากเป็นผมจะประกาศเลยนะว่าให้วันออกพรรษาและวันลอยกระทงเนี่ยเป็นวันหยุดราชการนะครับส่วนเอกชนจะหยุดไม่หยุดก็แล้วแต่อย่างน้อยผมว่ามันกลายเป็นวันสำคัญที่เราควรให้ความสำคัญนะครับในเชิงเรื่องของความรู้ความเข้าใจแล้วก็เรื่องของพิธีการด้วยอะไรเงี้ยก็แล้วก็มันก็จะอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็ประเพณีไทยต่อไปนะครับสำหรับวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาแล้วไว้พบกัน EP หน้ากับหนุ่ม Navigator Podcast สำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม